Leone polukarbast tulid põik üle templi väljaku ja pöörsid suurele tänavale. Õhus oli esimest kevadaimust. Taevapala tundus täna sinisem, päikeseras uue jõuga ja vastu nägu õhku tuul paitas leebelt. Suven oli veel tükk aega, kuid keskpäeviti suundis lindude sirin ja päikese soojus unustama tõelise aastaja. Väljaku tuulevarjulises küljes kükitas juba paljasäärelisi poisse innukas täringumängus. Ma olen tüdinud, ütles Kleon ootamata. Millest? Kõigest. Strohvihosest, ta lobisemisest ja elust üldse. Polukarpus oli jõudnud juba õpetaja ühes selle loengutega unustada ja tundis ainult rõõmu päikesest. Niipea kui uks Strohvihose ja tema vahel sulgus oli koolda meelest läinud. Kuid Kleon näis ikka veel äsja kuuldut mõttes vaagivat. Võib-olla oled sa ise endast tüdinenud, ütles Polukarpus. Ka see pole võimatu, arvas Kleon. Ma ei suuda seda enam kauem taluda. Strohvihose kang kellas kultu saab mind iiveldama. Ega teised pole temast paremad. Selles seisabki viga. Need kõik on pisut kentsakad. Õpetagu nad kas retoorikat, filosoofiat või kirjandust. Iga üks räägib asjust, mida pole olemas. Vana hellase sangarivaim, eepilised traditsioonid, iidsed eeskujud. Ta oskas Strohvihose puha statika hääldamist üsna täpselt matkida, kuid tema suus muutsid õpetaja suured sõnad naeruväärseks. Sangarivaime iidsed eeskujud, kus leiad sa tänapäeval neid, kogu hellas on tühi nagu kest ja Strohvihose sarnaste unistajate kõned ei suuda seda täis puhuda. Parem ta võiks rääkida veinipoodnikutest, isehakkanud matkajuhtidest ja tavernipidajatest, sest kogu hellas pole muud kui kolmanda järgu trahter. Me kõik elame ainult Rooma huvijanust reisijate armust. Täna on üks su halb päevi. Ei, täna on üks mu häid päevi. Täna ma ütlen välja, mis mu muidu hinges pakitseb. Iga kord, kui ma tulen Strohvihose juures, tahan ma oma südant puistada. Kuid ma olen vait ja lähen ainult Kalihmahose ja Teokriituse juurde, et nendelt oma hingelt lunastust otsida. Ja mis sa nendest leiad? Tõelist, võltsimatu elu. Strohvihos nimetab neid manduslaulikuteks. Manduslaulikud või mitte, kuid minule pakuvad nad rohkem kui tema tühjad targutused. Tükk aega sammusid nad vaikides. Kleonil oli õigus, mõttes Polukarpus. Ta tundis ise ka vana õpetaja juures tulles samasugust tühjust, kuid see erines Kleoni omast. Võib-olla ei otsinud ta enam elult seda, mida ta kaaslane. Elu läks allapoole, maailm muutus vanaks. Filosoofid õpetasid, et kuldne ajast oli kauges minevikus ja mida kaugemale inimesuga arenes, seda viletsamaks muutus maailm. Kuldse ajastu järel tuli hõbeda ja selle järel vase ajastu. Kleoni meeleolu järgi otsustas elasina praegu savi ajastus. Kuid tema oli kristlane. Tema uskus, et maailm oli küps kohtupäevaks. Nimetunnistajate ülesandeks oli maailmale sellest kuulutada ja kõiki meeleparandamisele kutsuda. Minule mõjub see samuti, kuid mind sunnib ta midagi muud lugema, ütles ta. Mida? Evangeeliume. Seda võib arvata. Miks sa seda võis arvata, mõtles Polukarpus. Olen mina siis tõesti teistest nii erinev, et Kleon võib mind nii kergesti liigitada. Siis kui tema loeb Aleksandre luulet, pöördun mina evangeeliumide poole ja seda ta lausus viisil, nagu pageksin mina otsimise asemel elust. Kuid ka mina otsin elu. Tõeline elu on sügavam, kui seda saaks raamatutes kirjeldada. Seda ei tunne ei Strohvihose lemmikudega ka need, keda ta nimetab mandus luuletajateks. Minermas, ütles Kleon, kuid mis teadis tema tõelisest elust? Praegu oli ta ainult noorte hulgas moes ja igaüks luges teda õhinaga, kuid tema juures algas kõik flöödituruk nannoga ja lõppes meelelise armastusega. Ah, mis on elu, mis on õnn, küsis ta ja vastas ise, mis muud kui kuldna Afrodite. Tema roosulaal muutus kõik pisut määrdinuks ja meeleliseks. Sa peaksid minuga laupõhtul Peloni tulema, ütles ta. Käid sa ikka veel seal? Jaa. Ja kuidas sul läheb? Paremini. Minust poleks sul abi. Kuid võib-olla oleks sellest Kleoni abi, sest sealt ta leiaks tõelist, alasti elu. Elu, mis ahastas patu ja kurjuse pärast ja otsis lunastust. Iga kord, kui ta läks Peloni, valmistas ta ennast palvetamise ja paastuga nagu lahingu tarvis. Kuid sealt tulles tal oli tunne, nagu oleks ta käinud saunas, kus ta ihu ja hing uheti puhtaks kuumas leelis ja veepesemises. Minul oleks kergem, kui sa minuga tuleksid, ütles ta. On sul seal ikka siis veel vastaseid? Mida rohkem töö edeneb, seda kurjem on vaelane. Kui kaua sa mõtled seal käia? Nii kaua, kui tarvis on. Ja millal pole seda enam tarvis? Siis, kui neil on oma kogudus. Loodad sa seda? Ja loodan. Praegu juba on neid paarkümmend. Varsti on seal nii palju nimetunnistajaid, et nad saavad oma elu ise korraldada. Tükk aega kõndisid nad vaikides, siis ütles Kleon. Minust ei saaks peksteski säärast meest kui sinust ilma hirmuta. Polukarpus ei vastanud. Ei, see ei tulnud ilma hirmuta, mõtles ta. Mitu korda oli ta hing nii vaevatud, nagu oleks teda piitsaga pekstud. Sageli oli ta peloni poole minnes teel seisatanud ja öelnud, ei, mitte enam. Eriti tundus see nii alguses. Kuid siis juhtus esimene pöördumine. Filemone, viigimarja kasvataja karpuse naine, oli esimene usule tulija. Pärast seda alandas ennast ka karpus ise Kristuse resti alla. Nüüd ei möödunud ühtegi nädalat ilma mõne uue pöördumiseta. See oli imelik. Kuid kord töö hakkas kasvama, siis tulid nad üksteise järel. Jumala riik oli nagu haputaigen, see pani kõik käärima. Kalurid ja maaharjad tulid üksteise kannul, siin polnud enam vahetpidamist Poseidoni ja Dionüüsuse järglaste vahel, sest Kristus ühendas nad kõik. Ema ütleb, et Johannes on sinuga väga rahul, ütles Kleon. Võib-olla, minule ta pole sellest rääkinud. Aga sa käid tema juures õppimas. Jäin küll. Millest ta seal räägib? Sellest, mida ta issanda käest kuulis koguduse korrast, eksiõpetustest ja paljust muust, on seal huvitavam kui Strohvihose juures. Neid ei saa võrrelda. Strohvihose juures õppis ta maailma paremini tundma ja nägi, kui must ja õnnetuse oli. Kuid Johannes näitas talle, kuidas maailma muuta saab. Neil kahel oli niisama vähe ühist kui kurjusel ja headusel. Nad olid jõudnud tänavanurgale ja siit oleksid pidanud nad pöörduma kodupoole, kuid Kleon ei näinud seda nagu märkavadki, vaid suundus alla linna poole. Ta teeb seda meelega, mõttes Polukarpus. Täna on ta meeleolus, mis sunnib teda tegema pikki ringi enne, kui ta läheb koju. Tal polnud tahtmist isega kaasas vantsida, kuid seltsimeelikus suundis teda edasi astuma. Täna veoksis sirgelt talla turuväljaku poole, mille tagant tõusis alasti laevamastid. Sinna ta vist kiskuski. Kleon ihkas tunda soolast meretuult oma palgel ja kuulda sadama jutuvada. Üle turuväljaku minnes märkas ta, et kevad hakkas ka siin ennast tunda andma. Talvekorteris viibivad laevad polnud enam surnud. Talvine elutusele asendunud askeldamisega. Kaubitsemine oli sammas käikud ääres elav. Esimesed loitsekirjade müütajad olid juba väljas. Sadamale lähenedes nägid nad, et igal alusel oli juba laevnike. Tühjad laevakered kõmasid sammud all. Mastidel kõikus mehi kibedas tegevuses kaaperauaga ja õlikruusiga. Ühel suurel kareliil parandati taaklast, veeti uusi otsi sisse ja puussepad kopsisid silla kallal. Pisut eemalt riivis kaks habemikku meest, saamused tuunilaeva, visates pehmes saaremurdes laused üle õlise vee. Kevad oli õhus, seda ei saanud salata. Isegi sadamas aastane vesi helkis täna sinisemalt. Laevnikute hääles oli teotahet ja kuivama tõmmatud purjekangad helendasid värvi rõõmsalt. Kleon oli nüüd Strohvihose ja selle lemmikpoedid hoopis unustanud, sest ta muutus sõnatuks ja kaugeks. Mõtlikult kõndis ta mööda kaitse serva edasi, peatudes siin seal mõne tuttava laevnikuga jutustama. Polukarpus seisis ta kõrval, kuulis teiste vestlust pealt oskamata ise midagi lausuda. Ta igatses kärsitult koju. Hermione istus praegu vist üksi kudumistoas ja töötoas telgede kallal. Õhtul ta tavatses kõik päeva jooksul õpitu poistega läbi arutada, et sel teel ka tarkusest osa saada, millest teda oli eemale jäetud. Kleoni kõnevis muutus. Nüüd ta rääkis nagu habemikud laevadel, sülitas merre, toetas jalga vastu poldrit, kratsis kukalt. Noja, kui tuleb paar särakat põhjast, ütles ta. See pühib maa ja mere puhtaks ja siis pole muudki otsad lahti. Vana kippar rinnutas kaleeri päras, haigutas ja vahtis linna poole. Varsti tõmmame laevale võõva peale ja siis on asjad seda viisi, et anna ka aerurammu ja tuuleõnnistust. Talv tuli liiga vara, kuid nüüd tuleb ka varajane kevad. Jumalad on heldad. Viimaks liikust edasi ja tuli Flaviinia kaubaladude ja arvekodade juurde. Ma tahan onu Semoniidesega rääkida, ütles ta peamaja ukse juures seisatades. Hea küll, ma ootan sind siin, vastas Polukarpus. Ei, astu parem sisse. Sene polevad Strohjuse pärast tusatsemisest pikem juttu ajanud, mõttes Polukarpus üldruumis seistes. Läbi eraldava võrestiku nägi ta Semoniidese tüsedat halli ukselist kogu laua kohal kummardumas. Kleon möödus kolmest usinasti kirjutavast arveorjast ja läks otse tagaruumi, kus ta laskus laua otsa järile. Nemad olid onuga suured sõbrad, mäletas Polukarpus. Kleon tuli ikka kõigepealt oma muredega siia ja alles siis kuulis ema neist. Seistes seljaga ukse poole silmitsest arveorjade kummargil selgi ja kuklaid. Ruum oli vaikene umne. Roosulad krabisesid papüürse, raudkriflid kratsid, vahatafleid. Mehed olid vanad ja hallid, nad ei lausunud sõnagi, heitsid vaid aegalt pilgu ootaja suunas ja jätkasid vaikides oma tööd. See siin oli omaette maailm. Seintel oli laevamudeleid, riiulitel kaubaproove, meresõidutarbeid, laevavarustusesemeid. Millest rääkis Kleon ja Semoniides? Poiss jutustas millestki tõsiselt innukalt pea ettepoole kummargil ja onu kuulas teda kannatlikult lausumata sõnagi. Võibolla ei mõistaks ta nende juttu isegi siis, kui istuks nende kõrval. Vahel oli seda juhtunud. Ta kuulis ega mõistnud, sest teiste kõnelused jooksid mööda võõraid sadamad, prahiolusid, laevnikute vooruse ning vigu ja see kõik oli talle võõras nagu barbarite keel. Peaksid nad juba lõpetama, mõtles ta. Täna õhtul ma pean minema Johannese juurde. Viimati ta lubas, et räägib Kerintus Eiksi õpetusest, mis hakkab kogu Aasiamal levima. Tänasest tunnist ei tahtnud ta puududa. Viimaks tuli Kleon võrestiku keraldatud ruumist ja sammus ukse poole, et mingem ütles ta mõtlikult. Läbi sadama linna osa suure tänava poole astudes oli ta veelgi vaiksem kui tulles. Polukarpas katsus mõistatada, mis oli Semonides arveruumis räägitud, kuid ta ei jõudnud oletusest kaugemale. Küsida ei tahtnud, sest Kleon tuli ikka õigel ajal ise seletusega välja. Tal oli õigus, sest vaevalt olid rahvarikkad tänavad selja taha jäänud, kui ta kaasane lausus. Polukarpas, mul on sinuga pisut rääkimist. Räägi, ma kuulan. Kleon astus veel pisut enne kui suu avas. Oleks sul kahju Efesosest lahkuda? Ma pole sellest mõelnud. Aga kui sa peaksid? Tahad sa minust lahti saada? Ei, ma tahan, et sa minuga tuled. Kuhu? Ateenasse? Ateenasse? Jah, me sõidame sinna koos. Mis sinna? Rumal, miks sõidetakse Ateenasse? Õppima muidugi. Mina olen sellest ammu juba mõelnud. Tõttu öelda õppimine ei huvita mind ei siin ega Ateenas, kuid selleks, et sinna pääseda, peab olema mingi ettekääne. Siit pean ma ka igal juhul välja saama. Sellest meie praegu onuga rääkisime. Tema oli asjaga päri ja lubas mind ema juures toetada. Ainult ta kardab, et üksi mind ei lubata minna. Sina pead kaasa tulema. Aga kui ma ei tule? Muidugi tuled. Ateena ei tõmba mind. Sa oled rumal. Efesos on palju sinu vanuseid, kes annaksid oma parema käe, kui saaksid Ateenasse. Kuid sina ütled, Ateena ei tõmba mind. Aga kui ei tõmba? Mis sind siis tõmbab? Mul on omad huvid. Kleon hakkas Ateenast rääkima. Ta kirjeldas selle õppeasutusi, akadeemiat, lüütsumi, teatrit, kuulvaid filosoofe ja teadushimulisi noori, kes voolasid sinna kokku kõikidest riiginurkadest. Ta süttis oma sõnadest ja kirjeldas kõiki, nagu oleks ta seda oma silmaga näinud. Hellase kirgas õhk, akropolise värvi rõõmsad sammastikud, jumalat uljas elurõõm, agoro jutuvada. Kuid see kõik oli paganlik ja rüve ja nüüd see juba lainetast ümber nagu pehme pimedik, uimastades teda nagu kange viin. Minu koht on siin, mõttes Polukarpos. Ma pean Peloni kogudusel aluse rajama õppima Johannese juures ja Hermione jääks siia. Eks nad lasevad sindki siis üksi minna, ütles ta. See ei tule kõne alla. Onu ütleb, et ta toetab mõtet ainult siis, kui me koos lähme. Nad usaldavad sind ja arvavad, et sina kaitsed ka mind kurjas Ateenas. Mis kaitse mina olen? Teised arvavad seda. Nüüd ta seletas, kuidas ta seda kavatseb korraldada. Esialgu ei räägiks ta sellest kellelegi. Konu Semionides on lubanud asja saladus hoida. Kuid paralel juhul, kui ema on vastavas meeleolus, nimetab ta seda muuseas. Kui ema on asja vastu, jätab ta seda puhku kõik sinna paika, kuid mitte päriselt. Järgmisel korral, kui ta asja jälle nimetab, pole ema enam nii vastu. Ja viimaks saab ta selle endaga ühte nõusse. Siis astub konu välja ja viib asja lõpuni. Sügise saabudes peaks kõik selge olema. Sügis oli alles kaugel. Enne seda võis paljugi juhtuda. Polukarpuse süda muutus rahulikumaks. Võibolla unustab Kleon ise ka kogu küsimuse. Enne sügist mõtles ta. Ma olen näljane, ütles ta. Nüüd peame otsekohe koju minema, muidu muutuvad nad seal rahutuks. Nüüd polnud Kleonil enam midagi selle vastu.